nderuar dëgjues, përshëndetje. Ja të kemi përsëri këtë herë në një tjetër program kushtuar krizës në Jemen dhe krimeve të sauditëve kundër popullsisë së këtij vendi musliman. Ju ftojmë të na ndiqni në lidhje me gjendjen reale të popullit në Jemen. Qëndroni me ne në vazhdim. Populli i Jemenit viktimë dhunës dhe agresionit. Jemeni në gjak e zjarr. Në kohën kur vëmendja ndërkombëtare ishte përqendruar më shumë në krizat e Sirisë dhe Irakut dhe në krimet e grupit terrorist ISIS, sidomos në rajonet e ndryshme të lindjes së mesme, më 25 mars të vitit 2015, Arabia Saudite filloi sulmet ushtarake, tokësore dhe ajrore kundër Jemenit. Në këtë program special, në disa edicione do të flasim në lidhje me pasojat dhe katastrofat njerëzore të agresionit ushtarak të Arabisë Saudite kundër Jemenit. Jemeni është vend arab që ndodhet në jug perëndim të Azis dhe në fund të pjesës jugore të gatishullit arabik. Jemeni ka një popullsi rreth 23 milion banor dhe kryeqyteti i tij është Sana'a. Jemeni në veri kufizohet me Arabinë Saudite, në jug kufizohet me ngushticën Bab Mandab, në perëndim me detin e Kuq dhe në lindje me Omanin dhe Gjirin Aden. Jemeni ka dy bregdete të rëndësishme, bregdetin perëndimor në skaj të detit të Kuq dhe bregdetin jugor në skaj të detit Arab ose Gjirin Aden. Jemeni gjithashtu ka disa ishuj që më i rëndësishmi prej tyre është ishulli Sokotra në detin Arab dhe në ishullin Hanisht në detin e Kuq. Jemeni deri para vitit 1990 për shumë dekada ishte ndarë në dy shtete fqinj, Republika Arabe e Jemenit, pra Jemeni Verior, dhe Republika Demokratike e Jemenit, që ishte Jemeni Jugor. Në vitin 1990 me anë të një marrëveshje u bashkuan këto dy shtete dhe formuan Republikën e Jemenit. Vendi i Jemenit me të ardhura bruto kombëtare prej 1070 dollar në vit për banor, raporti i Bankës Botërore i vitit 2012 konsideroi vendi më i varfër arab dhe një prej vendeve më të varfra të botës. Karakteristikat kulturore, gjeografike, të sigurisë dhe ekonomisë e Jemenit janë të komplikuara dhe shumë dimensionale. Prandaj vendosja e këtyre dimensioneve për krah njëri tjetrit e lehtëson perceptimin e rëndësisë së Jemenit në ekuacionet rajonale dhe ndërkombëtare. Jemeni ka një pozitë gjeografike të veçantë dhe të rëndësishme, e cila nga aspekti strategjik e ka bërë këtë vend me një rëndësi të madhe. Me një vështrim në hartë shumë lehtë mund të kuptojmë lidhjen e korridorit ujor, Bab Mandab, Gjiri Persik, Deti i Kuq dhe Oqeani Indian, si dhe lidhja e gatishullit arabik, Azis Perëndimore, Afrikës Veriore dhe Bririt Afrikës. Jemeni edhe pas marrëveshjes së vitit 1990 gjithashtu ka një shoqëri multifisnore. Jemeni është edhe toka më pjellore në gatishullin arabik, dhe me një vijë bregdetare për 2400 km për bën portë natyrore të pjesës jugore dhe perëndimore të gatishullit arabik dhe të vendeve antare të këshillit për bashkëpunim të gjirit persik. Zotërimi i Jemenit mbi gjirin Aden dhe korridorin ujor Bab Mandab, që konsiderohet pikë lidhje me Oqeanin Indian dhe detit të Kuq, tregon rëndësinë e jashtëzakonshme të këtij vendi në gjeografinë politike dhe ekonomike të rajonit të lindjes së mesme. Në tre këndëshin e artë, mes tre ngushticave strategjike, Hormuz, Malaga dhe Bab Mandab, qarkullojnë mbi 2/3 e transportit detar të botës dhe me një fjalë tjetër e ekonomisë së botës. Sidomos kur merret parasysh fakti se në këto ngushtica përbëjnë një pjesë shumë të rëndësishme të rrugës tranzite botërore të energjisë, Bab Mandab është një korridor ujor ngushticë të cilin Jemeni me anë të ishullit Pariam, pra Mejun, mund të mbyllë shumë lehtë. Bab Mandab konsiderohet një prej brinjve të këtij trekëndëshi të ardhë. Kufiri 1800 km me Arabinë Saudite në nësundimin e regjimit al-Saud në veri, duke shtuar edhe karakteristikat etnike dhe fetare të Jemenit, është bërë shkak që marrëdhëniet e Arabisë Saudite dhe Jemenit gjithmonë të përbëjnë një sfidë të vazhdueshme. Zbulimi i naftës në zonat kufitare të përbashkëta mes Jemenit dhe Arabisë Saudite është bërë shkak për shtimin e përleshjeve mes dy vendeve dhe regjimi al-Saud gjithmonë ka qenë në kërkim të rasteve për aneksim të zonave naftore të Jemenit në territorin saudit. Secila palë që do të fitojë në konfliktin e brendshëm të Jemenit praktikisht do të ketë nën kontroll korridorin nëpër të cilin transportohet nafta e detit të Kuq në Oqeanin Indian dhe pastaj në tregjet e Azis. Regjimi Al Saud, duke qenë i vetëdijshëm për këtë pozitë strategjike të Jemenit, gjatë disa dekadave të fundit ka bërë përpjekje të vendosë hegemoninë vet mbi politikën dhe qeverisjen shtetërore të Jemenit. Regjimi Al Saud mundohet që duke hyrë në politikën dhe gjithashtu me sulme ushtarake, të mbajnë nën kontroll të tij qeverinë sunduese në Jemen. Lëvizja Ansarullah e Jemenit me fillimin e veprimtarisë së saj ka prishur këtë lojë të regjimit Al Saud dhe gradualisht gjatë viteve të fundit e nxorri Jemenin nga hegemonia e regjimit Al Saud. Politika e gabuar e Arabisë Saudite në Jemen dhe urrëtia historike e jemenasve ndaj regjimit Al Saud përshpejtoi këtë proces dhe forcoi më tepër lëvizjen Ansarullah. Historia dëshmon qartë agresionin e Arabisë Saudite në Jemen. Me ndodhjen e zhvillimeve të tilla në Jemen u formua një koalicion mes 10 vendeve arabe me në krye Arabinë Saudite dhe me mbështetjen e Amerikës dhe disa vendeve evropiane, i cili nga marsi vitit 2015, në mënyrë plotësisht të papritur, filloi agresionin ushtarak nga ajri, toka dhe deti kundër Jemenit. Agresioni ushtarak i Arabisë Saudite kundër Jemenit filloi në kohën kur Mansur Hadi, duke mos pranuar marrëveshjen për paqe e partneritet e arritur mes të gjithë grupeve dhe partive politike jemenase në shtator të vitit 2014, dhe tërhiqen nga posti i presidentit të Jemenit dhe nga selia presidenciale në Sana, iku në qytetin Aden dhe aty formoi një qeveri të re. Ky veprim i Mansur Hadi praktikisht ndau Jemenin në dy pjesë, njëra me kryeqytetin Sana dhe tjetra me kryeqytetin Aden, që u përball dhe me kundërshtim të gjerë të popullit dhe partive politike si dhe fiseve të Jemenit. Qytetarët jemenas dhe në Aden organizuan protesta kundër Mansur Hadi dhe dënuan varësinë e tij nga Arabia Saudite. Është më rëndësi fakti se disa vende perëndimore dhe disa regjime mbretërore arabe transferuan ambasadat e tyre nga Sana'a në Aden, ku Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara ishin prej këtyre vendeve. Këto vende synonin praktikisht të bënin ndarjen territoriale të Jemenit. Mirpo ky skenar u neutralizua me vigjilencën dhe vedisimin, si dhe me rezistencën e komiteteve popullore të drejtuara nga lëvizja Ansarullah dhe nga ushtria e Jemenit, sepse këto forca morën nën kontroll pjesën më të madhe të territorit të këtij vendi, duke përfshirë edhe Adenin. Pas marrjes nën kontroll të Aden nga forcat e rezistencës popullore të Jemenit, Mansur Hadi iku në Arabinë Saudite. Ky veprim zbuloi natyrën e vërtetë të tij dhe zbardhi faktorët që krijojnë krizë në Jemen. Njëkohësisht me këtë filluan dhe lëvizje destruktive në nivel rajonal dhe botëror kundër popullit të Jemenit. Në këtë drejtim, Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik u ngrit në mbështetje të Mansur Hadi si president i Jemenit dhe paraqiti një plan disa pikësh për të ashtuquajturën daljen të Jemenit nga kriza. Çështja kryesore në këtë plan ishte çarmatosja e të gjithë komiteteve popullore dhe kundërshtarëve të Mansur Hadi dhe të Arabisë Saudite dhe kthimin e tij në krye të pushtetit në Jemen. Ky plan kishte për qëllim kthimin e Jemenit në status në kohën para marrëveshjes për paqe dhe partneritet të shtatorit të vitit 2014, ndërsa praktikisht anashkalonte tërësisht revolucionin e popullit të Jemenit dhe kërkesën e tij për dalje nga diktatura e Mansur Hadi dhe nga hegemonia e Arabisë Saudite. Njëkohësisht me këtë, vendet perëndimore, sidomos Anglia dhe Amerika, miratuan një rezolut në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, e cila në një farë mënyrë ishte përsëritje e planit të miratuar nga Këshilli për Bashkëpunim i Gjirit Persik, që sipas saj populli jemenas privohej nga e drejta për të caktuar fatin e vet. Lufta dhe shkatërrimi e vetmja përgjigje ndaj të drejtës për fatin e popullit të Jemenit. Përfundimisht Arabia Saudite më 25 mars të vitit 2015, me pretekst të kërkesës së Mansur Hadi, presidentit të arratisur dhe dorëhequr të Jemenit, për ta nxjerrë këtë vend nga destabiliteti, filloi agresionin ushtarak të gjerë me një koalicion të përbërë nga disa vende arabe dhe me mbështetjen e disa vendeve perëndimore. Selman bin Abdulaziz, mbreti i posavendosur në frontin mbretëror të Arabisë Saudite, brenda më pak se 3 muajsh pas fillimit të sundimit të tij, dha urdhër për fillimin e agresionit ushtarak të quajtur stuhia e prerë kundër popullit dhe vendit të Jemenit, në mënyrë të veçantë kundër lëvizjes Ansarullah. Natyrisht Arabia Saudite gjatë historisë disa herë ka sulmuar ushtarakisht Jemenin dhe ka pushtuar disa pjesë të këtij vendi, duke aneksuar ato në territorin e Arabisë Saudite. Lufta dhe agresioni ushtarak njëkohësisht me fillimin e sundimit mbretëror. Agresioni ushtarak aktual i Arabisë Saudite kundër Jemenit filloi në kohën kur kriza e Jemenit ishte vetëm një çështje e brendshme politike dhe ndërhyrja ushtarake e Arabisë Saudite, ndaj së cilës mbyllën syt Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe fuqitë e tjera të botës, konsideroi shkelje suverenitetit të një vendi të pavarur dhe shkelje integritetit dhe tërësisë territoriale të këtij vendi. Arabia Saudite gjatë sulmeve ajrore të rënda dhe të pandërprera kundër Jemenit, po godit infrastrukturën e këtij vendi të varfër arab. Ky agresion ushtarak dhe barbar deri më tani ka shkaktuar vrasjen e mijëra civilëve, sidomos të grave dhe të fëmijëve të Jemenit. Sipas dhënësit të Ministrisë së Shëndetësisë të Jemenit, numri i personave të vrarë dhe plagosur nga agresioni ushtarak i Arabisë Saudite, që është regjistruar në spitale dhe qendra shëndetësore, është mbi 28.000 persona të vrarë dhe të plagosur. Johannes van der Klaff, shefi i zyrës për koordinim të çështjeve humanitare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në një deklaratë publikuar 2 vite më parë, vënë në dukje vrasjen në masë të madhe të civilëve në Jemen, dhe thotë se ndikimi i agresionit ushtarak të Arabisë Saudite mbi infrastrukturën civile të Jemenit është shkatërues. Në kohën kur shumica e qytetarëve jemenas janë të privuar nga qasja në shërbimet themelore dhe jetike si shëndetësia, ushqimi, uji i pishëm dhe nga faktorë të tjerë elementar, agresioni ushtarak kundër Jemenit po vazhdon akoma dhe burrat, gratë dhe fëmijët po përballen me rrezikun e vdekjes. Shkatërimi i jetës së popullit të Jemenit është qëllimi i agresionit ushtarak të Arabisë Saudite. Çështje me rëndësi është kjo që përfaqësuesi i OKB-s për çështjen e Jemenit në mënyrë zyrtare ka deklaruar se agresioni ushtarak i Arabisë Saudite kundër Jemenit ka filluar saktësisht në kohën kur grupet dhe partitë politike të Jemenit ishin në prag të arritjes së marrëveshjes përfundimtare për zbatimin e rrugëzgjidhjes politike dhe me spalve kishin mbetur vetëm mosmarrëveshje të vogla. Mirpo agresioni ushtarak i Arabisë Saudite shkatërroi të gjithë këto të arritura. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.